Nsemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Nilqawkom għad-disa program, id-disa laqgħa tagħna flimkien mal-Professur Henry Frendo se nkomplu nimirħu ftit dwar l-istorja ta' Malta. Is-seklu 19, seklu fejn Malta kienet żmien taħt żmien l-Ingliżi kif jismu l-ktieb li qegħdin nibbażaw fuq din is-sensiela tagħna. Infakarkom li dan il-ktieb huwa t-tielet volum issa tal-volum Storja ta' Malta, l-volumi li kien beda il-mikpi Professur Andrew Vella. Prof, suwa interessanti bħalma tikkummenta inti li fis-snin 30 ta' seklu 19 nistgħu ngħidu li għandna l-bidu ta' moviment Malti favur loti ta' drittijiet ċivili u politiċi lil kolonja u dik il-kelma drittijiet hija importanti ħafna.
Naturalment, il-Maltin kienu għamlu diversi petitions anke qabel is-snin 30, però li jiġri fis-snin 30 u li jibdow jimmobilizzaw. Jibdow jimmobilizzaw għandek ġenerazzjoni ġdida li tibda tiela, illi ma kienu x-xinjis li jiexu fizmen il-gra. Mastri daqstant ma kienu iżjed n-nies li għal-kem kellhom rabtiet ukoll, uħut minnhom bħal Kamillo Xeberras, ġifieri, mal-periodu Napoleoniku. Però bdew ħarsu lejn il-futur issa ta' Malta bħala kolonja. Però ħaġa oħra importantissima li kellek f'dal periodu kienet illi fl-1830 fl-Ingilterra nbidel il-gvern. U mhux sempliċement nbidel il-gvern fis-sens li partit ħappost partit ieħor fil-gvern, imma spiċċat il-dominazzjoni twila li kellek. Nistgħu ngħidu kważi eġemonija tal-konservattivi. Il-konservattivi kienu għadhom mimlijin bil-propaganda kollha tal-gwerra Napoleonika, tal-gwerra kontra Franza, tal-diskors antirivoluzzjonarju, tal-biża' mir-Rivoluzzjoni Franċiża, tal-biża' mir-reġiċidju, mill-Giljottina, u l-affarijiet kollha li oskuraw il-Rivoluzzjoni Franċiża fejnejn l-Ewropa, b'mod speċjali fejnejn l-Ingilterra li ma ninsawx kienet l-għadu prinċipali ta' Franza matul dak iż-żmien. Fl-1830 fl-Ingilterra tela il-Partit Liberali. U allura mal dik il-bidla radikali fil-gvern fiċ-ċirkostanzi kellek biex ngħidlek nifs ġdid għal kull min xtaq illi jikkritika u jiftaħ it-twieqi u jfarfar daqsxejn l-anqbut illi kien kiber. U għaċar illi allura kien hemm mistennija għal iżjed libertajiet minħabba l-liberaliżmu Ingliż li issa beda jiġi ftiegħu. Kif ukoll tolleranza ikbar da parti tal-gvern Ingliż għal min jikkritika u jitlob iktar drittijiet u allura fdal qafas li wieħed irid jifhem ukoll għaliex kien fil-bidla tletinijiet. Kombinazzjoni sa ċertu punt, ma mhux għal kollox, għaliex inti meta jkollok it-terren għamil, ovvjament tista' tipprofittu hekk minnu mingħajr il-biża' ta' qabel u bit-tama l-aspettattiva li tasal x'imkien. Dan huwa speċi l-atmosfera li wieħed jieħu nnifs minnha mhux veru. U allura jifforma ruħu l-Komitatu Ġenerali Malteża illi oriġina fil-fatt minn waħda minn daw il-petizzjonijiet, kienet petizzjoni ġenerali bl-elmenti u tal-bit tal-Maltin il-gvern Ingliż fuq kollox illi rridu li huma jkunu involuti fit-tmexxija ta' pajjiżhom, illi rridu li jkollhom il-libertà tal-istampa ġifieri t-tneħħija taċ-ċensura, ovvjament id-dritt tal-vot għax kif tista' tkun involut fit-tmexxija ta' pajjiżek jekk m'għandek ħadd rappreżentant tiegħek elett li jirrappreżentak f'xi forma ta' leġiżlatura, rridu wkoll riforma fis-sistema ġudizzjarja li kienet waħda pjuttost arkaika u wkoll fl-istruzzjoni pubblika. U f'diversi aspetti oħra tal-gvern insomma li kienu jikkonsidrawhom bħala rigidi. U dan il-petizzjoni tlestiet fl-1831 kif jiġri f'Malta dejjem raw kif għamlu qajmu polemika fuq bejn il-Maltin infushom minn rid li jintuża ċertu diskors fija u minn rid li jitaffija jimmodifika għaliex il-gvernatur Ponsonby ma kienx qed jaqbel mal-użu ta' ċerti klim speċjalment fejn jriferu għalih bħala despota. U allura issib nies li nistgħu ngħidulhom l-Ingliżi kien ngħidulhom moderati. Wħed jista' jgħidulhom ukoll iktar disposti li ma offendux is-sentimenti tal-governanti u l-oħrajn li ma qablux. Xiber Ras, Kamillo Xiber Ras u George Mitrovic kienu fost dawk li ma rridux ineħħu l-klim ibes mill-petizzjoni u fil-fatt iffirmaw ħafna iktar il-petizzjoni tagħhom nies 506 fil-fatt imqabla ma' 135 li ffirmaw l-oħra li kienet ġiet biex ngħidlek kemm taffija mid-diskors qawwi li kien fija.
X'tagħtu ukoll prof forsi anke nniżnu ftit f'iktar dettall din il-petizzjoni. Fis-sens li kieku anke nwarbtuha mal-1802 fejn kellek id-dikjarazzjonijiet li kienu għamlu l-Maltin. Kemm hija importanti u anke forsi ftit kummenti dwar il-ħsieb f'moħħ dawn li preżentaw din il-petizzjoni li żvilupp ta' ħsieb politiku jekk trid.
Iva, interessanti ħafna din mistoqsija, Sergio, għaliex hemm wieħed jista' jipparaguna l-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-1802 ma' dal-petizzjonijiet tal-1830 u anke ieħor kien hemm żvilupp. Għaliex kien hemm żvilupp? Għaliex fil-waqt li waħda hija essenzjalment dikjarazzjoni iktar ġuridika ta' drittijiet. Dina hija daqsxejn iktar prammatika fis-sens li qiegħda titlob bidliet funzjonali fil-mod kif jopera l-gvern. Mhix sempliċement qiegħda toġġezzjona fuq punti ta' sovranità għal loti ta' Malta li xi potenzi oħrajn, imma qiegħda titlob ukoll li jkun hemm pereżempju kunsill tal-Maltin, konsilli ordinativi. Edha titlob ukoll illi ikun hemm il-suffraġi, jiġifieri il-votazzjoni, edha titlob ukoll illi ikun hemm bidliet pereżempju fis-sistema tal-kwarantina, bidliet kif l-opera tal-Università dei Grani. Naturalment qiegħda titlob fuq kollox id-dritt tal-libertà tal-istampa. Xi ħaġa li fl-1802 bil-kem kien il-moment li wieħed jitloba meta qegħdin propjament jitolbu li ma jingħatawx lura lill-ordni essenzjalment. Ġifieri kien hemm żvilupp, hemm evoluzzjoni mill-1802 għall-1832. Interessanti anki d-dati nerġa' ngħid fl-1832 meta di waslet Londra daw il-petizzjonijiet, hija sena proprju meta fl-Ingilterra għandek l-ewwel Reform Bill. Ġifieri fl-Ingilterra stess. Għada kif qiegħda tiġi estiża il-franchise, id-dritt tal-vot, fl-1832 Reform Bill tajje. Fl-istess sena propju li fl-Ingilterra qed ikun hemm dik ir-riforma, il-Maltin diġà antiċipawha pratikament u ma stess ukoll qegħdin jitolbu biex ikun hemm ir-riforma f'Malta. Ġifieri mhumiex qegħdin lura kif għad fuq l-1802 ukoll, ġifieri hemm kuxjenza, hemm ċerta reduzzjoni. Following ta' xinu jiġri fuq il-kontinent u xed jiġri fl-Ingilterra.
Ġifieri dan anke jwaqqa' l-konklużjonijiet tal-Kummissjoni Rjali tal-1812 li l-Maltin u xek kważi kważi klassifikawhom bħala b'dabat kważi kważi daw. Għandużaw kelb naqra goffa.
Bħala nies who are singularly unfitted for to exercise any portion of self-government, of representative government. Żgur. Bħala speċi xi forma ma nafx xi sejħilhom nattivi inkapaċi, jmexxu l-affarijiet tagħhom u speċjalment inkapaċi, straordinarjament inkapaċi.
Prof, x'tant nifqu ftit ukoll dwar il-protagonisti u xek ta' din il-petizzjoni, Kamillo Xiber Ras u Giorgio Mitrovic ankantu għam xek il-ġieħ tagħhom u l-post tagħhom fl-istorja ta' Malta u tas-seklu 19.
Iva, jina nemmen fl-individu, nkollu nsemmi l-kuntesti u ċ-ċirkostanzi, ġifir bħala template li fuqu kienu qed jinħadmu dawn it-talbiet u dawn il-petizzjonijiet, però jina nemmen fl-individu naħseb li l-individu wieħed ma jistax jittraskurah a favur ta' sistemi jew ta' klassijiet jew ta' xi forom oħra ta' mġieba u l-individu jibqgħu importanti. F'daw il-żewġ każijiet ta' daw iż-żewġ individwi partikolari, Kamillo Xeberras huwa bniedem ta' background nobli u wieħed mill-ftit Maltin ukoll li ħadem u anki ġieled fil-fatt barra fl-Italja u bidem ta' edukazzjoni kbira illi allura setaj ħares b'vista miftuħa li dak li qed jiġri f'Malta, naturalment Malti li reġa' ġulura Malta, għex ħafna snin barra minn Malta. Giorgio Mitrovic huwa persuna iktar mill-lat tal-klassi tan-nofs, klassi kummerċjali, mhux klassi għolja wisq, familja kbira ta' oriġini apparentement skoprejt meta kont ngħix leġittu tqajt ma' discendent tiegħu ta' oriġini russa, kuna naħsbu daw iktar mill-Jugoslavja. Li però kien fil-kummerċ u kellu l-vantaġġ li kien jaf bl-Ingliż. Ma ninsawx li f'dak iż-żmien qed nitkellmu fuq snin 30 tas-seklu 19 li tkun taf bl-Ingliż ma kienitx xi ħaġa komuni. Meta ġew l-Ingliż il-Malti ma jafu bl-Ingliż, jalla kien hemm wieħed li jaf biex ħaġa bl-Ingliż. U dak kien jaf bl-Ingliż anke minħabba x-xogħol tiegħu u allura seta' jintażel mill-Komitatu Ġenerali Malteżi biex jirrappreżenta l-interessi Maltin f'Londra peress li kien jaf jitkellem bl-Ingliż. U dik naħseb li waħda mill-merti prinċipali ta' Giorgio Mitrovic, naturalment anki li aċċetta l-inkariku għax qed nitkellmu fuq battikati kbar u dak it-toqgħod tmur jiġifieri bil-vapur biex xejn dak iż-żmien, bil-qluħ, l-Ingilterra bdum sejjer ġranet jew ġimgħat skont it-temp, u mbagħad trid naturalment toqgħod isseffaq wiċċek biex siplajnuna ta' daku ta' liħor, kien hemm individwi ta' ispirazzjoni liberali li kienu disposti illi jgħinu il-Maltin u fil-fatt hekk għamlu. Kien hemm ukoll Ingliżi illi ma jaqblux mal-mod kif kienu jtiġu trattat il-Maltin għaliex kienu jiftakru li l-Maltin wara kollox ma kienux ġew ikkonkwistati invażi mill-Ingliżi ma kienu l-Maltin li offrew ruħhom lill-Ingilterra u talbu l-protezzjoni tal-Ingilterra kontra nemik tal-Ingilterra li kienet Franza. U allura kienu jgħidu sma daw għandhom raġun li ma jaċċettawx li aħna issa se nqisuhom qishom ma xi natives fl-Afrika jew fl-Asja fejn aħna qbadna u dħalna u ħkimnihom permezz ta' konkwista li ma kienx hija każ. Fil-fatt, il-talbiet tal-Maltin jibdew jinstemaw ftit bil-mod, għaliex diġà fl-1135 tingħata l-ewwel speċi ta' Kostituzzjoni. Speċi ta' Kostituzzjoni. M'għandek il-ħattinet fiha. Però hija huwa tentattiv pionier, insomma bikri, ngħidu hekk, biex ikun hemm xi forma ta' leġislatura, xi forma ta' kunsill illi fih allura tinġabar insomma iktar bħala pretest leġijiet illi jsiru. Kien tentattiv li jagħmlu kunsill nominat, naturalment kien jippresjedi il-gvernatur jew il-logotenent gvernatur li ma ninsawx kien ukoll il-kmandant tal-fortizza. U seba oħra. Fost dawn ipproponow illi ikun hemm ukoll il-kmandant tal-armata, il-doktor għal-gvernatur ġifieri, il-prim imħallef, l-isqof u ċ-ċif sekretarju tal-gvern li kien iċ-ċif civil servant biex tajtek tal-gvern. Issa allura kellek ngħid Maltin insomma suppost, però l-isqof fil-fatt laqas tant tħajjel jaċċetta din in-nomina kien Francesco Saverio Caruana l-isqof li kien involut fil-qawmin kontra l-Franċiżi. kellek ukoll nominat f'dal-Kunsill il-negozjant ewlieni Agostino Portelli li kien ma kienx wieħed li qgħod lura wisq u kien wieħed li ġie li tkellem anki b'ċertu kuraġġ favur id-drittijiet tal-Maltini kontra diskriminazzjoni razzjali u kontra diskriminazzjoni fil-pagi, fil-rang tal-impjieg li l-Maltini setgħu jilħqu jew ma jilħqux fil-mod kif ma kienux jingħataw importanza fl-amministrazzjoni, eċetera.
Prof, reazzjoni tal-Maltin, kienu kuntenti nies bħal Mitrovic u xi Berras b'dan il-Kunsill?
Ja, le, ma kienu kontenti xejn, għaliex jekk taqra il-pamflets, il-fuljetti u l-libretti illi bdew jistampaw il-Maltin u Mitrovic beda jieħu miegħu biex jaqassam u jistampawhom l-Ingilterra ħafna drabi għax f'Malta ma stax jistampom. Fil-fatt wieħed mill-argumenti tiegħu jiġi x'affarijiet huma aħna Malta parti mill-Ingilterra, possessjoni tal-Ingilterra. U jiena nista' niġi fl-Ingilterra u nistampa li rrid nikkritikakom, però f'Malta ma nistax nistampa l-istess affarijiet biex ngħid eżattament l-istess affarijiet, qed ngħidilkom hawn fuqkom. Żewġ fuljetti libretti importanti ħafna, wieħed jismu The Claims of the Maltese founded upon the principles of justice, it-talbiet tal-Maltin ibbażati fuq il-prinċipji tal-ġustizzja, u ieħor indirizzo għaj Maltesi da parte del loro amico Giorgio Mitrovic, indirizz lil Maltin minnaħa ta' seħibom tal-ħabib tagħhom Giorgio Mitrovic, ġifiri waħda biex influenza lill-Ingliżi jagħtu lil Maltin id-drittijiet li kienu jispettaw lilhom u li kienu qegħdin jistennew sija f'dak li huma votazzjoni, sija f'dak li huma tnaħija taċ-ċensura biex ikollok stampa ħielsa. U noħri lil Maltin biex jinformhom bix-xogħol tiegħu bil-ħidma tiegħu li kien qed iwettaq għandhom tagħhom anki aspejjeż tagħhom ukoll eżgħu kienu jiġbru. Kien jiġbru l-flus biex daw jistgħu jisifru jmur jgħodu f'lukanda u qasmu jistampaw ċifri kien hemm ċertu impenn da parti ta' ħafna Maltin biex ikun jista' jseħħ u anke l-fatt li qed nitkellmu fuq petizzjonijiet li ffirmawhom ma tmiem mitruħ li ndenjaw ruħhom jiġifieri jiffirmawhom b'isimhom u b'kunjomhom daw. Illi naturalment fi ċirkostanzi wieħed anke seta' jibża xi ftit jistkerraħ xi ftit milli qod jesponi ruħu pubblikament li ospiċi kontra l-gvern.
Din il-forma ta' kostruzzjoni li qed ngħidu kienet ristrettissima għax-xewqat ta' nies bħal Mitrovic u Kamillo xi Berras. Taħseb li kienet anke r-riżultat tal-fatt li l-Ingliżi dejjem ħarsu lejn Malta bħala fortizza punt li diġà semmejn anke fil-programmi li.
Iva m'hemmx dubju, però qabel laqas daqshekk ma tawa. Qabel fl-1812 kif rajna fil-Kommissjoni tal-1812 tawna il-talbit tal-Maltin warbuhom min-nofs kompletament. Anzi, adding insult to injury. Għaliex mhux biss ma tawhom xejn, allhom qalu wkoll li ma jistħoqilhom xejn u ma jafu jagħmlu xejn, prattikament. Mentri issa almenu, għandek tentattiv jiena ngħid bikri. Ftit snin biss wara li nbidel il-gvern u beda l-liberaliżmu Ingliż jinħass. Illi jappunta kunsill mhux elett nominat min-naħa tal-gvern u anki jinvolvi xi Maltin fih. Jappunta wkoll xi Maltin, ma kinux eletti ma kienu Maltin. Illi setgħu jservu u semmgħu leħenhom f'dan il-Kunsill. Naturalment hemm il-Komitato Ġenerali Malteze iżid mhux inaqqas fl-attività tiegħu biex itejjeb is-sitwazzjoni darba li jingħata dal-Kunsill. Għaliex speċi l-Kunsill qed jammettu li ħaqhom jingħataw xi forma ta' kostituzzjoni. Però fl-istess ħin mhux qed jagħtu d-dritt tal-vot u mhux qed jagħtu l-libertajiet li qed jitolbu l-Maltin. Allura iżidu fit-talbiet tagħhom f'ċertu sens, ironikament, l-għot dal-Kunsill li ma kienx aċċettabbli, ikabbar il-momentum għal-għoti iktar miftuħ, iktar reali ta' drittijiet li kienu qegħdin jitolbu.
Wieħed jista' jqis anke dan il-Kumitato Ġenerali Maltez ngħidlek forma ta' partit ovvjament din inverted commas.
Fimni, u aktar speċi ta' moviment nazzjonali, jekk tista' seħlu nazzjonali, u moviment ta' kifatt ta' 700 minn mitruħ, u forsi ftit iżjed nistallibliet, nis naturalment pjuttost struwiti li kienu jikdbu u jaqraw u l-estijuru jisimhom. Però kien jimplika wkoll ċerta organizzazzjoni anki distrettwali għaliex huma jridu jagħmlu wkoll il-Kumitat Ġenerali Malti, il-Kumitat Ġenerali Malteżi. illi ikunem speċi ta' distretti li kull wieħed jeleġġi żewġ rappreżentanti fil-kumitat, jiġifieri inti għandek qiegħda tinferex l-idea illi l-Maltin anki mhux biss tal-Belt jew tal-Vittorjoża jew tal-Birguj, imma anki fil-irħula u fil-bliet l-oħra jibdew jipparteċipaw iħossu li qed jiġri xi ħaġa u jażlu jew jeleġġu żewġ rappreżentanti kull wieħed biex iservu f'dal-kumitat. Kif kien sar wara kollox fil-Kungress Malti, ma dak iż-żmien kien hemm gwerra. Dik kienet insurrezzjoni armata. Kienet ħajja u mowt. Tajjeb. Issa mhux qed nitkellmu fuq il-ħajja u mowt fiżiċi ta' ġlieda kontra ħakkim bl-armi li invadijek. Qed nitkellmu fuq aspetti iżjed ċivili, iżjed politiċi, iżjed sekolari tal-stil ta' ħajja tal-Maltin darba li hemm dil-okkupazzjoni Ingliża. L-okkupazzjoni Ingliża hija fiha komplissa. Tajjeb. Però x'tip ta' ħajja kienu se jgħixu l-Maltin fis-snin 30, tajjeb meta għandek rivoluzzjoni fl-Ewropa kollha fl-18 30 għandek għawmin u disgwit u anrestaw fil-pajjiżi prinċipali Ewropa, fl-Ewropa, Franza jinbidel il-gvern minħabba il-rivolti li kien hemm fl-1830 kellek fl-Italja tan-Nord, speċjalment anki partijiet oħra tal-Italja. Anki f'partijiet tal-Austria, Ġermaniċi, fl-1830 fil-Belġu kellek rivoluzzjoni sieħa, l-indipendenza tal-Belġu. Il-Greċja kienet saret indipendenti ftit snin qabel. Ġifieri, inti nerġa' ngħid, ġifieri trid qis dal-moviment f'pajjiż ċkejk, f'pajjiż minn li suldat u barri niċirkundat bil-fortizzi u bil-barrakki u bil-vapuri. Illi madan kollu, għandek dal-ispirtu jibaqbaq dil-ħerqa għal-titjib ċivili, politiku u sekolari f'Malta. U jiena naħseb illi forsi l-ikbar impatt anki jekk ma jirnexxilhomx, jirnexxilhom, taf tit-ftit jibqgħu jippersistu jirnexxilhom, imma ma jirnexxilhomx mal-ewwel jgħaddu snin għax aħna meta nħarsu lejn snin fuq biċċa karta fuq ktieb tajt speċija fuq paġna kellek sena, fuq il-paġna oħra kellek sena ta' wara, però jkunu għaddu 10 snin fil-frattemp, 10 snin fil-ħajja ta' bniedem, jafu jkunu żmien twil u jafu jiġru ħafna affarijiet.
Kemm għenet din is-sitwazzjoni favur il-Komitatu Ġenerali Malteżi is-sitwazzjoni l-preżenza tar-refuġjat Italjani f'Malta li anke dwar dawk meta jkollna l-okkażjoni biex nitkellmu f'iktar dettall.
Kemm għenet u sa ċertu punt kemm kienet influwenzata wkoll għaliex waħed mill-movimenti li qed jieħu l-blankatura fl-Italja u r-Riżorġiment u jkompli iktar fis-snin 40, fis-snin 50, fis-snin 60, meta n-numru ta' rifuġjati ta' eżuli mill-Italja li jfittxu l-ken f'Malta taħt il-protezzjoni tal-bandiera Ingliża u f'Malta fejn kien jitkellem Italjan fost in-nies li huma kienu jistgħu jitħaltu magħhom u jkollhom x'jaqsmu magħhom li kienu n-nies ovvjament ċerta edukazzjoni li kienu jafu bit-Taljan fejn kellek anki l-ġurnal imbagħad wara l-1839 meta fl-aħħar ġid il-libertà tal-istampa ordinanza numru 4139. Anki ġurnali bit-Taljan, fil-fatt jibdew joħorġu anki. Dik naraw aktar ma meta jirranka r-Riżorġiment, jiena naħseb li iktar influenti kienet di, apparti l-aspett kif għat ċivili sekolari ta' mobilizzazzjoni anki madwar il-pajjiż għal dal-Kumitat Ġenerali Malti, fuq il-deċiżjoni Ingliża illi meta daw jirrealizzaw li isma dal-Maltin qed jibgħatu ħafna petizzjonijiet, qed jagħmlu konsilli ġenerali, ma mhux sodisfatti bil-mod kif qed immexxu, qed jakkużawna b'ħafna affarijiet, jiġu hawn Londra jkellmuna, jaqasmu l-fuljetti u l-libretti, jillobijaw membri tal-Oppożizzjoni jew Irlandiżi u x'kienu liberali, eċetera, biex kultant anki iżelqu xi kelma favur tagħhom fil-House of Commons. Mhux aħna nibgħatu xi kummissjoni irjali biex tinvestiga mill-qrib tmur hemmhekk xi sena sentej biex jgħidulna proprjament x'inhu jiġri hemm u jagħtuna xi veduti jkunu Ingliżi daw ovvjament imma jintbagħtu fuq il-post biex jagħmlu rapport dettaljat dwar x'inhi s-sitwazzjoni attwalment u x'jista' jsir biex jirrimedja dan huwa stil Ingliż ħafna pa meta waqfu kumitat l-Ingliżi biex jkollhom problema jagħmlu kumitat l-ħaġa li jagħmlu. U fil-istoria koloniali jagħmlu kummissjoni, kummissjoni reali, U fil-fatt hekk għamlu, jiena ngħid li l-Kummissjoni Irjali li ġiet Malta, u mbagħad fis-snin 30, mit-36 sa 38 bejn wieħed u ieħor, kienet influenzata iva minn dal-petizzjonijiet li komplu għaddejjin jiġifieri u jiżdiedu jekk tara f'dik is-sena stess li ġiet il-Kummissjoni, pereżempju kellek petizzjoni oħra mill-President tal-Kumitatu Ġenerali illi kienet iffirmata li kienet iffirmata minn kważi 12,000 ruħ. Minn kważi 12,000 ruħ.
Numri kibru ħafna.
Jiġifieri qiegħda tikber. Eħa tikber l-impenn u eħa tikber u kollas, eħa tikber l-aspettattiva u anki n-nies qed iħossu illi hemm rieħ ta' bidla. Hemm rieħ ta' bidla illi allura jinkoraġġi iktar n-nies biex jidħlu jagħmlu parti, jiffurmaw parti, jagħmlu kuraġġ speċi għaw qalbhom illi huma wara kollox għandhom jissieħbu dan il-moviment.
Dak kien kollox għallum, inkomplu nitkellmu dwar is-seklu 19, 8 oħra, dwar ftit snin ovvjament mis-seklu 19, ħajr lill-Professur Henry Frendo, lill-Magri Taġus, ħajr ukoll it-tekniku Carmelo Grech, sakemm nerġgħu niltaqgħu is-snin il-kulħadd.